Chevrolet Spark yangi avtomobili o'tmish toshi Matiz'ga nisbatan 145 mm uzunroq, g'ildiraklari esa 35 mm kengroq. Spark avtomobilida Chevrolet turkumidagi dizaynlar davom etadi. Unga Dons dvigatellarning ikki xilini qo'yish mumkin. Birinchisi 68, ikkinchisi 81 ot kuchiga ega. Chevrolet Spark 90 km tezlikda 100 km ga 5,5 litr, shahar ichida esa 7,6 litr yonilg'i sarflaydi. Avtomobil haqida qisqacha ma'lumot shu. Endi eng asosiysi uning narxi. Avtomobilning bahosi uning komplektlanishiga qarab 16,5 million so'mdan 22 million so'mgacha baholanadi. Bu rasmiy davlat kursida 10-13,5 ming dollarga tengdir. Biroq bu avtomobil o'zbek so'miga ham sotiladimi yoki yo'q, bunisi hali noma'lum. Har qalay so'mga sotilmasa kerak, bunda xulosa chiqarishimizga asos bor. Mana yaqin bir yil bo'lyaptiki, O'zbekistonda xaridorgir mashinalar so'mga sotilmay qo'ydi. Biz oddiy xaridor sifatida Asaka avtosavdoga murojaat qildik.
Mashin sotib olish mumkinmi, so'ramoqchiman Nexia'ni.
Bemalol aka, qanday mashina?
Nexia narxi qancha?
10 071 dollar. Lyuks beskansanar.
Buni shu dollar to'lashimiz kerakmi yoki davlat kursi bo'yicha so'mda to'lasak bo'ladimi?
Yo'q. Bankka, Asaka bankka valyuta o'shtirasiz. Valyuta qabul qiladi Asaka bank.
So'mda to'lash mumkin emasmi hech qanday?
Yo'q.
Nega?
So'mda buni?
Nega? Nega?
Valyutali mashinada bu.
Dollar qayerdan olamiz? Banklarda dollar yo'q-ku. Sotmaydik-ku.
Uni bank hal qiladi. Bizga esa valyutani karta o'shtirib kelsangiz bo'ldi.
Deydi Asaka avtosavdo mas'uliyati cheklangan jamiyat mulozimlaridan biri. Hamma to'lovlar o'zbek milliy valyutasida amalga oshiriladigan O'zbekistonda so'mga mashina sotib olishning imkoni yo'q. Banklarda esa so'm konvertatsiya qilinmaydi. Agar o'zbekistonlik ichki bozordan Chevrolet Spark sotib olmoqchi bo'lsa, kamida 24-25 million so'm puli bo'lishi va bu pulni faqat qora bozordagina valyutaga almashtirishi mumkin. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Chevrolet Spark avtomobillari ikki konvert tizimida ishlab chiqariladi. Birinchisi, bu Janubiy Koreyadan keltirilgan toza butlovchi qismlardan butlanib, eksport qilish uchun mo'ljallansa, ikkinchisi Xitoydan keltirilgan va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan butlovchi qismlar bilan butlanib, mamlakat ichki bozori uchun mo'ljallangan. Buning ustiga, deb yozadi gazeta, ichki bozordagi narxlar eksportga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Ozodlik radiosi bu iddaolarga oydinlik kiritish uchun Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga murojaat qildi. O'z ismini bildirmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan korxona muhandislarining birining aytishicha, bunday iddaolarda asos yo'q. Muhandisga ko'ra, avtomobillar uchun butlovchi qismlar asosan Janubiy Koreyadan sotib olinadi, lekin Xitoydan ham butlovchi qismlar olinadi, lekin bu qismlarning hammasi sifatli va bir-biridan qolishmaydi. Eksport uchun ham ichki bozor uchun ham ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun bir xil butlovchi qismlar foydalaniladi. Ichki bozorga boshqa, tashqi bozorga boshqa butlovchi qismlardan avtomobil ishlab chiqariladi degan mishmishlarda hech qanday asos yo'q, deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi muhandislaridan biri. Biroq toshkentlik haydovchilardan biri Jo'ra Qandilovning aytishicha, so'nggi paytlarda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan Nexia 2 avtomobili sifat jihatidan birinchi turkumda chiqqan Nexialardan juda farq qiladi.
Hozirgi Nexia 2lar vaqti biroq chiqyapti-ku. Nexia chiqdi. Nexia 2lar yaxshi chiqmayapti vaqti. Zapchastlari zborkasi net, yaxshi emas. Yaxshi zborka bo'lmayapti. Kachasi zborka bo'lmayapti. Sifat bo'lsa aslida motorda bo'ladi. Keyin aslida xadovoy chastlari yaxshi emas, xadovoy chastlari yaxshi emas. Amortizator ketadi, rezinalari ketadi, podushkalari. Oldinga o'xshab yaxshi kachetchini zapchastlari emas. Tamom shu Xitoyning zapchastlarini tiqib beryapti shekillida, bo'lmasa unaqa bo'lmaydi-ku.
Birinchi chiqqanlari zo'r bo'lgan-a Nexia 1lar.
Nexia 1lar конечно, yaxshi bo'lgan-a вообще. Hozirgacha atlishib yuribdi. Hozir hamma odamlar shu eski bo'lsa ham shu Nexia 1ni olyapti. Nexia 2ga uncha bir bormayapti.
Deydi haydovchi Jo'ra Qandilov va u Rossiyada sotilayotgan O'zbekiston Nexia'larning ancha arzon va sifatli ekanligini qo'shimcha qiladi. Biz bu iddaoni tekshirib ko'rish uchun Moskva shahridagi Avaling Cars dilerlik kompaniyasi bilan bog'lanib, u yerda sotilayotgan O'zdev avtomobillari, xususan Nexia 2 narxlari bilan qiziqdik.
267 000. Да, это Nexia 2, это в рестайлинговом кузове.
Nexia 2 narxi 267 000 rubldan boshlanadi. Istagancha olishingiz mumkin, deydi Avaling Cars dileri. Demak, Nexia 2 ning Rossiyadagi narxi 8800 dollardan boshlanadi. Rublga ham olish mumkin. O'zbekistonda esa 10070 dollardan. Biroq so'mga olib bo'lmaydi. Nega shunday? Biz bu savolga javob olish uchun O'zavtosanoat kompaniyasiga murojaat qildik. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan kompaniya xodimi bunday topshiriq, ya'ni avtomobillarni faqat dollarga sotish yuqoridan, ya'ni hukumatdan bo'lganini aytdi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2008-yilning mart oyida sobiq O'zdev avto korxonasi zamirida ochilgan edi. GM kompaniyasining boshlang'ich kapitaldagi ulushi 25% ni tashkil qiladi, qolgan 75% o'z avtosanoat tashkilotiga qarashli. Ayni kunda kompaniya mahsulotlari dunyoning 10 dan ortiq davlatlariga eksport qilinadi. O'tgan yil GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 205 ming dona avtomobil ishlab chiqargan edi.